Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε, χαίρετε. Δεν είμαι ο Γιώργος Γεωργίου. Δεν είμαι ο Κολοκοτρώνης, όχι ο Γιώργος, ο Θεόδωρος, αλλά θα είναι το επίκαιρο σε αυτή την ώρα σήμερα να συνεχίσει ένας Κολοκοτρώνης. Και βεβαίως δεν είμαι ο Νίκος Μπογιόπουλος. Ο Νίκος σήμερα θα ξεκουραστεί λίγο, με στήριξε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα στην περιπέτεια της υγείας του πατέρα μου, και γι' αυτό σήμερα αυτοδικαίως κάνει 25 Μαρτίου οίκοθεν. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Μανώλης Κοτάκης, σε μια ημέρα που στο παρελθόν οι περισσότεροι φροντίζαμε να ξεκουραστούμε, να πάρουμε δυνάμεις, να τιμήσουμε την Εθνική Επέτειο. Για όσους πιστεύουμε, πιστεύετε, πιστεύουν, να τιμήσουμε και την Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Για όσους όχι, σεβαστό. Και βεβαίως να ανασυνταχτούμε για την επόμενη μέρα. Σαν σήμερα πέρσι, 25 Μαρτίου, ο καθένας μας και η καθεμία θα αναλογίζεται ότι ήταν σε μια πλατεία μαζί με τα παιδιά, είτε ντυμένα φουστανελοφόροι, αμαλίες, τσολιαδάκια, είτε οι μεγαλύτεροι έχοντας ήδη παρελάσει, απολαμβάνοντας τον ελληνικό ήλιο, χαλαρή, όπως λένε και στην Θεσσαλονίκη, έχοντας παρακολουθήσει τις παρελάσεις με τα άρματα, για όσους ενδιαφέρει αυτό, και αναστοχαζόμενοι το μέλλον. Το μέλλον το οποίο ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε ζήσει οι Έλληνες πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Μου έγραφε τις προηγούμενες εβδομάδες ένας φίλος μου, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, νεαρός, ότι τι θα γίνει με τη δική μου τη γενιά. Κάθε 5 χρόνια και μία κρίση. 2010, κρίση. 2015, πάλι κρίση. 2020, τώρα αυτού ξανά μανά κρίση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλοι έχουμε σε ένα βαθμό τα νεύρα μας. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε τα νεύρα μας. Με το ζόρι είμαστε νυφάλοι. Δεν έχουμε μάθει Έλληνες να μένουμε στα σπίτια μας. Αγαπάμε τη στέγη, αγαπάμε το κεραμίδι, το αγαπάμε ίσως περισσότερο ακόμα και από άλλους λαούς, γιατί επειδή είμαστε ένας λαός που στην μεγάλη του πλειονότητα έχει και προσφυγικές ρίζες και ήταν πάντοτε ανέστιος, αγάπησε 2 και 3 φορές το κεραμίδι να έχει κάτι πάνω το κεφάλι του. Το αγαπάμε πράγματι ως εστία. Αλλά από την άλλη, τη μαγική λέξη αυτή, εστία που μας έρχεται από την αρχαιότητα. Από την άλλη όμως αγαπάμε πάρα πολύ και την ελευθερία μας. Αγαπάμε να είμαστε ελεύθεροι. Και γι' αυτό όλες οι μάχες που δίνουμε, αν δώσετε λίγο βάση ή δώσουμε λίγο βάση στην ιστορία, είτε από το 21, είτε από το 40, είτε από την πολύ πρόσφατη ιστορία μας. Και όταν λέω ιστορία μας, βεβαίως δεν αντιστοιχεί σε αυτές τις εθνικές επετείους, ενώ και το 15, αλλά και τώρα τι έγινε στον Εύρο, αλλά και αυτό που ζούμε τώρα, θα διαπιστώσουμε ότι όλες αυτές οι μάχες, γιατί γίνονται προφανώς για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την υγεία μας, αλλά κυρίως αυτό το οποίο στερούμαστε σήμερα και έχουμε τα νεύρα μας που το στερούμαστε, την ελευθερία μας. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός, μολονότι πολλοί τον υποτιμούν και μολονότι φαίνεται, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, γενικώς ασύντακτος, κάθε φορά που θα νιώσει την απειλή, είναι εκπληκτικό αυτό, συντάσσεται αμέσως. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα ήταν και πολύ διαφορετικά το 21, βεβαίως μετρούσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς, ή το 40, όταν έφνης προκυρήθηκε, ξέσπασε ο πόλεμος, είτε τώρα, ασύνταχτοι ήμασταν. Με τη διαφορά ότι έχοντας γνώση πια από την ιστορία μας, επειδή είμαστε ένας έμπειρος λαός, ένας λαός που έχει ζήσει και τα κουβαλάει σε μεγάλο βαθμό στο DNA του, κινήματα, εμφυλίους, σπαραγμούς, διχασμούς, δικτατορίες. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπει τον κίνδυνο και τον διακρίνει πολύ νωρίτερα από κάθε άλλο λαό, συντάσσεται αμέσως. Αυτό είναι το μυστικό μας για να επιβιώνουμε μέσα στους αιώνες. Καταλαβαίνω λοιπόν καταλαβαίνω απόλυτα τα νεύρα που έχουμε όλοι μας για το ένδον, όπως λέγαμε στο στρατό. Αλλά πρέπει να το περάσουμε και αυτό. Γιατί αν κοιτάξετε λίγο πίσω, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν μας, θα διαπιστώσουμε ότι κάναμε υπομονή και ανεχθήκαμε, πρωτοφανές αυτό, περιορισμούς στην ελευθερία μας. Το 2015 δεχτήκαμε περιορισμούς στην οικονομική ελευθερία μας, σαν οι τραπεζικές συναλλαγές. Τώρα ανεχόμαστε περιορισμούς στην ελευθερία μας γενικώς. Ακόμα και αυτό, τον περιορισμό της ελευθερίας, τον δεχόμαστε επειδή το τελικό ζητούμενο είναι η ανάκτηση της ελευθερίας. Ο Έλληνας γι' αυτό ζει, για την ελευθερία του, αγαπά πάρα πολύ τη ζωή, αγαπά πάρα πολύ την ελευθερία και γι' αυτό και σε αυτή τη στροφή, με τα νεύρα μας, με το ξεβόλεμά μας, πιστεύω ότι στο τέλος, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα τα καταφέρουμε. Πραγματικά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα επιχειρήσω άλλωστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε μια μέρα που έχει σήμερα πολύ επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε για τον 21ο νεκρό στην Ξάνθη, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να σημειώσουμε. Επειδή η επικαιρότητα τρέχει πριν και πάνω απ' όλα, θα σας πω τι συνέβη στην Ξάνθη. Μου το έφερε πριν από λίγο ο Μανώλης Παρδάλης. Ένας ηλικιωμένος άνδρας από την Ξάνθη είναι ο 21ος νεκρός από τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν άνδρα που προέρχεται από την περιοχή του Δήμου Μίκης. Είναι μειονοτική περιοχή αυτή. Σας διαβάζω την ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από λίγο από το νοσοκομείο της Ξάνθης. Το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης με λύπη ανακοινώνει το ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, το ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 από την περιοχή του Δήμου Μίκης κατέληξε. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου μας εκφράζουν τα συλληπιτήρια στους οικείους τους. Καταλήγει η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου της Ξάνθης. Πρέπει να σας πω ότι στην Ξάνθη έχουν καταγραφεί 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 4 στην πόλη, 3 στην ορεινή ζώνη και ένα στην Διομήδια. Ο συμπολίτης μας, ο οποίος κατέληξε, είναι πιθανότατα μουσουλμανικής καταγωγής, μουσουλμανικού θρησκεύματος. Συγγνώμη, όχι καταγωγής. Ας και το αναφέρω αυτό, θα έλεγα στους συμπολίτες μας, τους μουσουλμάνους εκεί στην Θράκη, να μην ακούν τις σιρήνες από άλλα γειτονικά κράτη. Το λέω αυτό γιατί στην ορεινή περιοχή, την είδηση που σας διάβασα, και σε άλλες μειονοτικές περιοχές υπάρχει, με βάση την εικόνα που έχω, ξέρετε την ευαισθησία όσοι με γνωρίζετε χρόνια για τη Θράκη, με βάση την εικόνα που έχω, υπάρχει μια τάση κάποιοι φίλοι μας, συμπολίτες μας, να ψηφούν τις οδηγίες αυτές, να συγχροτίζονται και να συνοστίζονται και σε χώρους θρησκευτικής λατρείας ακόμη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απαγορευτικό από την ελληνική πολιτεία για κάθε χώρο θρησκευτικής λατρείας, την εκκλησία, την τζαμία, οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι παλικαράδες από την απέναντι πλευρά τους έλεγαν ότι αυτά δεν αφορούν εσάς, αφορούν μόνο τους χριστιανούς, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και να τα πρώτα αποτελέσματα. Στενοχωριόμαστε. Στενοχωριόμαστε για όλους. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι καθολικοί, είτε προτεστάντες, είτε ουδήποτε δόγματος. Να σας πω λοιπόν ότι, αφού έκανα αυτή την μακρά εισαγωγή, ότι σήμερα η επικαιρότης έχει πλήθος ειδήσεων πέραν του κορονοϊού. Ο κορονοϊός αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη Δύση. Ένας μονοκύτταρος οργανισμός νικά τον άνθρωπο. Πρόσκαιρα βεβαίως, γιατί θα βρούμε τρόπο να τον νικήσουμε. Αλλά νικά τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ιτάται σήμερα από έναν αόρατο μονοκύτταρο οργανισμό και ιτάται συντριπτικά στην Ιταλία, όπου οι συμπολίτες μας, την ευρεία έννοια Ευρωπαίοι συμπολίτες, είναι που έχουν χαθεί, ξεπαινούν τις 6.000 στην Ισπανία, στη Γαλλία, και έχει αρχίσει πια να χτυπά, γιατί κάποιοι ήθελαν και εκεί να κάνουν τους παλικαράδες και να βάλουν τις επιχειρήσεις πάνω από τους ανθρώπους, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου κόλλησε ο Κάρολος, ο πρίγκιπς Κάρολος, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι τα επόμενα μεγάλα μέτωπα. Σταδιακά λοιπόν η Δύση, με εξαίρεση για την ώρα, ευτυχώς, ας προσευχηθούμε να συνεχίσει αυτό στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, πλήττεται από αυτόν τον ιό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εστιάζουμε, και σωστά κάνουμε, στο μέτωπο, στο κυρίως μέτωπο, αλλά σταδιακά από ένα σημείο και μετά θα σταματήσει το μέτωπο να σκεπάζει και τις παράπλευρες συνέπειες και παράπλευρες οικονομικές συνέπειες. Υπάρχουν ήδη και θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες από ό,τι φαίνεται στο δρόμο, πάρα πολύ μεγάλες, συγκλονιστικές. Βεβαίως, για να είμαστε εντάξει, για όσους παρακολουθούν την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι απροσδόκητο αυτό που συμβαίνει. Η παγκόσμια οικονομία κάθε 10-11 χρόνια ζει μεγάλους κύκλους υφαίσεως, και ο τελευταίος ήταν το 2009. Θεωρητικά, έχοντας φτάσει το 2020, μην κοιτάτε που εμείς μπλέξαμε, ενώ για τον κόσμο, αναφέρουμε στον κόσμο συνολικά, θεωρητικά λοιπόν το 2020 ούτως ή άλλως, με κάποια αφορμή, θα ήταν μια χρονιά στην οποία και πάλι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η παγκόσμια οικονομία θα έμπαινε σε ύφεση. Ο κορονοϊός απλώς λειτουργεί σαν επιταχυντής της κρίσεως, αλλά θα δημιουργήσει έναν κόσμο και δεδομένα γύρω από αυτόν τον κόσμο τα οποία δεν είχαμε φανταστεί. Αύριο έχει σύνοδο κορυφής, με τηλεδιάσκεψη βεβαίως, του μακρόθεν, όχι από κοντά, και εκεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να σκεφτούν πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτή την κρίση. Τα χαΐρια του πώς αντιμετωπίσαμε ως Ευρώπη την προηγούμενη κρίση, τα ξέρετε. Είχαμε φτιάξει μια συνθήκη για τις καλές μέρες, για τις μέρες που ταξίδευε το σκάφος με μπουνάτσα, αλλά μόλις ξέσπασε η τρικυμία, μόλις μπήκαμε στα μποφόρ, ξαφνικά καθένας μόνος του. Ξαφνικά ανακαλύφθηκε ο ηθικός κίνδυνος. Ξαφνικά αποσυνάγωγοι οι Έλληνες πρώτα. Ξαφνικά αποσυνάγωγοι οι Πορτογάλοι. Ξαφνικά αποσυνάγωγοι οι Ιρλανδοί, που δεν εδιδάχθημεν από όσα συνέβησαν σε εκείνη τη μεγάλη κρίση, πέραν του γεγονότος ότι κάποιοι στον Ευρωπαϊκό Βορρά ικανοποίησαν, με το μεγίστης της ικανοποίησης, μάλιστα θα προσθέθετα κατά πλεονασμό, τα δόγματά τους και τις αιμονές τους, με τη διαφορά ότι η Ευρώπη από εκείνη την κρίση δεν άλλαξε, δεν βγήκε κάτι καινούριο, δεν προσαρμόστηκε. Το μόνο το οποίο κατάφερε είναι να κοιτάξει πώς σε επόμενες κρίσεις θα θωρακίσει τις τράπεζες της καλύτερα. Αυτό συνέβη στην προηγούμενη κρίση. Τώρα έχουμε μια καινούργια κρίση, η οποία αυτή τη φορά, τουλάχιστον στο πρώτο της κύμα, δεν χτυπά την Ελλάδα. Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει, και θα εξηγήσω λίγο αργότερα γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα καταφέρνουμε. Χτυπά παλές χώρες, πολύ παλές χώρες, παλαιότερες ημών, τον ιστορικό πύρινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι και η Ισπανία. Χτες είχε Eurogroup. Δεν ξέρω πόσο ενήμεροι είστε, και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω και πόσο υποχρεωμένοι είστε να είστε ενήμεροι, υπό την έννοια ότι πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσετε στα σπίτια σας. Αλλά αυτά τα οποία συνέβησαν στο χθεσινό Eurogroup, στο οποίο προεδρεύει μάλιστα Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών, ο Μάριο Σεντένο, μου θυμίζουν μια παραλλαγή όσων ζήσαμε την προηγούμενη κρίση, στις οποίες το επίκεντρο ήμασταν εμείς, και πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι και ιδιαίτερος αισιόδοξος για όσα μέλη να συμβούν στην αυριανή σύνοδο κορυφής. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί χτες πάλι είχαμε δύο μπλοκ και μάλιστα με δύο μπλοκ με πάρα πολύ έτσι ισχυρό τρόπο. Μολονότι αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν στις βασικές εισηγήσεις ήταν οι ολιγότεροι. Το ένα μπλοκ λοιπόν ήταν το μπλοκ του Βορρά. Αυτό το οποίο υπέστημεν εμείς όλοι σε ελληνικός λαός για τουλάχιστον 5 χρόνια μεταξύ 10 και 15. Γερμανία, Ολλανδία, η οποία είναι μπρος στο φυλακή της Γερμανίας τις περισσότερες φορές, και βεβαίως οι σκανδιναβικές χώρες, νομίζω με την Σουηδία επίσης πρώτη-πρώτη. Τι λένε αυτοί? Για όσους πλήττονται οι οικονομίες τους από τον κορονοϊό, και βεβαίως αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ιταλία κυρίως και δευτερευόντως για τις άλλες χώρες, η Ισπανία βεβαίως, προληπτική γραμμή πίστωσης. Και ακούω, αυτό δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί ή όχι, μένει να επιβεβαιωθεί, ακούω ότι ο επικεφαλής του ESM, ο πολύ γνωστός σε εμάς ο κύριος Ρέκλινγκ, απευθύνεται στους Ιταλούς και τους λέει προληπτική γραμμή πίστωσης, βεβαίως προληπτική γραμμή πίστωσης. Αλλά μνημόνιο, σας θυμίζει κάτι αυτή η λέξη? Και αυτό έχει ενώσει και έχει συσπυρώσει και τους Ιταλούς και τους Ισπανούς. Όλοι φοβούμε και τους Γάλλους. Και σε αυτή την περίπτωση τίθεται ένα μέγα ερώτημα, το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου, η οποία έχει εικόνα πια του τι γίνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάς, με την εμπειρία που είχε στην προηγούμενη πενταετία από τη συμπεριφορά των χωρών του Νότου, αλλά πολύ περισσότερο με βάση αυτά τα οποία ενδεχομένως έρχονται με την ύφεση στην οικονομία της, ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει? Θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα εισηγηθούν αυτή τη φορά εμείς να κάνουμε νούμερα στο μέτωπο του Νότου, αφού βγούμε την περιπέτεια του κορονοϊού, και να πάμε με τους δυνατούς, καθώς και οι ίδιοι τα ίδια έκαναν σε εμάς στο παρελθόν, αλλά θα υπάρξουν και άλλοι με αντίστοιχα ισχυρά επιχειρήματα που θα πούν ότι ο Νότος θα πρέπει να είναι ένα μέτωπο, γιατί θα έρθουν δύσκολα και για μας ούτως ή άλλως, και ενδεχομένως εάν τυχόν σήμερα συνταχθούμε με τη λάθος πλευρά, αύριο θα το δούμε μπροστά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η σημερινή μέρα, εκτός από το άπλωμα της κρίσης του κορονοϊού στη Δύση, με τα οικονομικά έχει μεγάλη σημασία. Πλέον αυτόν όμως, αυτή τη σημερινή μέρα, την 25η Μαρτίου, που είναι η εθνική μας επέτειος, αυτή τη μέρα διάλεξαν οι Τούρκοι όχι απλώς να κάνουν μαζικές παραβιάσεις υπέρ της πάνω από νησιά στο Αιγαίο, τα οποία, εάν δεν είχαμε πάθει μυθριδατισμό, αν έχουμε πάθει μυθριδατισμό μάλλον, θα τα χαρακτηρίζαμε πλέον κλασικά εικονογραφημένα, αυτά τα οποία κάνουν και πάνω από τα νησιά του Αιγαίου και στον Εύρο. Αλλά εκτός αυτών, σήμερα που μιλάμε, οι Τούρκοι αποφάσισαν να αναρτήσουν και συντεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Συντεταγμένες, τις οποίες μετά θα θελήσουν να αξιοποιήσουν για να στείλουν καραβάκι. Όχι απλώς καράβι, καραβάκι για έρευνες. Ναι, μέσα στον κορονοϊό θα μου πείτε. Δεν καταλαβαίνει από αυτά ο Σουλτάνος, από ό,τι φαίνεται. Έχει πάθει μια κρίση μεγαλείου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, ότι η πραγματικότητα σήμερα που μιλάμε είναι σύνθετη. Σε αυτές τις δύο ώρες, την επόμενη μια μισή που απομένει, θα προσπαθήσουμε να την ξεδιπλώσουμε και να σας την αναλύσουμε όσο το δυνατόν με ψυχραιμία. Και να είστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός, η ηγεσία του, όλοι μαζί, επειδή έχουμε την ψυχραιμία, αλλά όχι μόνο την ψυχραιμία και άλλα χαρίσματα, θα το περάσουμε κι αυτό. Και δεν το λέω ως κλισέ. Το πιστεύω.